Zgodbe iz Cicibanove in Cicidojeve zakladnice. Ogen v gori. Živel je nekoč mladenič Arha, ki je noč in dan za drobiž delal na posestvu najbogatejšega trgovca tistega mesta. Pospravljal je in kuhal, plev in zalival vrt. Neke mrzle noči, ko je vlažen veter tulil po ulicah, se je trgovec grel pri peči, Arha pa je pridno nalagal na ogen.
Kaj misliš, fant, koliko mraza lahko človek zdrži? Ga je vprašal trgovec. Rad bi vedel, ali lahko kdo prebije noč na vrhu gore Sululte, kjer divjajo strupeno mrzli vetrovi. Bi kdo zdržal noč brez odeje, brez ognja, brez obleke, brez hrane in bi vendarle ostal živ?
Kar tako za šalo tega ne bi nihče poskusil, je zadrhtel mladenič.
Ne pravim za šalo, se je režal trgovec. Predlagam ti stavo. Če zdržiš zimsko noč na gori Sululte Gov, brez hrane in ognja, dobiš od mene veliko hišo in rodovitno polje. Če ne zdržiš, pa boš do smrti delal zame brez plačila.
Mladenič je vedel, da si nikoli ne bo mogel kupiti niti najmanjše kočice, da se siromašen kot je ne bo mogel poročiti. Razmišljal je, mogoče pa zdržim in si prislužim svobodo.
Odločno je rekel, sprejmem stavo, že jutri poskusim.
Strah ga je bilo. Ob misli na neusmiljeno goro Sululte je šklepetal z zobmi. Imel pa je v mestu prijatelja, modrega starca. Zjutraj je pohitel k njemu in mu povedal, kako nevarno stavo je sprejel.
Pomagal ti bom, ga je pomiril starec. Sululti nasproti se na drugi strani doline vzdiguje visok vrh. Uspel se bom nan, zložil bom veliko grmado in bom kuril vso noč. Sululte moraš gledati v ogen, ki ga bom kuril zate. Ne smeš zatisniti oči. Ne dovoli, da ti jih zakrije tema. Medtem, ko boš strmel v ogen, misli na gorkoto in se zavedaj, da tudi jaz, tvoj prijatelj, močno mislim nate. Če boš tako storil, boš preživel noč kljub ledenemu vetru.
Arha se je toplo zahvalil starcu in se z lahkim srcem odpravil na goro. Gospodar je poslal z njim dva služabnika, ki bosta pričala, kako bo prestal preizkušnjo. Sonce je zašlo, čez vrh Sululte je zapihal leden veter in goli mladenič je stal na ledeni skali. Tako je uprl oči v daljni ogen, v tisto trepetajočo pikico tople svetlobe na nasprotnem vrhu. Mraz je rezal do kosti, a mladenič je mislil samo na dobrega prijatelja, ki nalaga na ogen zanj. Ura za uro je minevala. Arha je kihal, kašljal, trepetal, a na prijatelja ni nehal misliti. Od ognja ni odmaknil oči. Kadar je vrh prekrila megla, pa je mladenič gledal ogen v svojih mislih. Migljal je v temi kot zvezda. Mladeniču je bilo huje in huje, a ko je bilo najhuje, se je zasvitalo. Ušlo je sonce. Toplo se je oblekel in stekel z gore. Služabnika sta se počasi vrnila za njim.
Arha je velik junak, sta povedala bogatemu trgovcu. Preživel je noč ledenega vetra na neusmiljeni gori Sululte.
Bogatašu ni bilo prav. Ni hotel zgubiti pridnega sužnja, ni hotel podariti Arhi hiše in polja. Pretvarjal se je, da ga občuduje.
Junak, zmagal si, dobil boš nagrado.
Ampak povej mi, no, dragi, je vrtal.
Kako si zmogel obstati brez hrane, brez ognja, brez obleke vso ledeno noč?
Arha se je nasmehnil. Dobrega prijatelja imam. Vso noč je zame kuril ogen na nasprotnem vrhu. Gledal sem ogen v gori in mislil na prijateljstvo. Pa sem zmogel.
Ha! Se je zadrl bogataš. Torej si goljufal, gledal si ogen.
Toda ogen je bil daleč, komaj viden, na drugi strani doline, se je branil Arha. Nisem se grel ob njem.
Goljufal si,
je pribil bogataš. Nisi dobil stave, do smrti ostaneš moj sužen.
Fant je šel k mestnemu sodniku in mu vse povedal. Ampak sodnik je držal z bogatini in je razsodil v prid trgovcu.
Predrzni, fante, ne upiraj se. Zgubil si stavo. Tvoj gospodar je postavil pogoj, da ne sme biti vmes nobenega ognja.
Arhas se je ves obupan potožil svojemu staremu prijatelju. Starec pa je vso zgodbo povedal svojemu nekdanjemu gospodarju Hajluju.
Hajlu je bil premožen, a obenem pošten človek. Zasmejal se je.
Dokazali bomo sodniku in krivičnemu gospodarju, da je junaški Arha dobil stavo.
Čez nekaj dni je Hajlu priredil veliko gostijo. Na njo je povabil vse bogate meščane. Tudi Arhov gospodar in mestni sodnik sta bila med gosti. Sedeli so v obednici na debelih preprogah, pred njimi dragoceni prti, zlati krožniki. Iz kuhinje so se valile slastne dišave. Po omakicah je dišalo, po palačinkah, po rižu in začimbah. Kuharji so hiteli, ropotali zlonci, toda na mizo niso prinesli ničesar. Gostje so postajali nestrpni, sline so se jim cedile. Vljudno so sedeli pred praznimi skledami pol ure, uro, uro in pol, dokler jim ni prekipelo in so začeli sitnariti: lačni smo, kdaj bomo jedli?
Saj vonjate jedi, se je začudil Hajlu.
Pa še kako vonjamo, so se zadrli gostje, toda vonjati ni isto kot jesti, od vonjav ni bil še nihče sit.
Ob ognju, ki gori tako daleč, da ga komaj opaziš, pa se je mogoče greti?
Je vprašal Hajlu.
Če se je Arha grel z ognjem, ki ga je gledal v daljavi, ste se tudi vi nasitili z vonjem, ki prihaja iz moje kuhinje.
Vsi so razumeli. Vsi so pokimali. Sodnika je bilo sram, ker je krivično sodil.
Arhov gospodar je ves srdeč v obraz sklonil glavo.
Hajlu, hvala za poduk. Arha bo dobil vse, kar sem mu obljubil.
Tako je bilo. Naslednji dan se je Arha vselil v svojo hišo in začel obdelovati svoje polje. Starega prijatelja je povabil k sebi in mu stregel. Zaljubil se je v dobro dekle, postala sta mož in žena, otroke imata in še zdaj vsi živijo v miru, ljubezni. Etiopsko ljudsko pripoved Ogen v gori je iz srbščine prevedel Ivan Minati, priredila jo je Slavica Remškar, prebral pa Ambrož Kvartič.